بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و انه خیر ناصر و معین حمدک اللهم نعم المولا و نعم النصیر نعم الهادی و نعم الوکیل الصلاة والسلام على رسول الله الامین و على آل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین المنتجبین السلام علیک یا ایتها الصدیقة الشهیدة سلام اوسن حضرت زهرا سلام الله علیها یا və salam olsun onun həqiqi ənsarına, həqiqi dostlarına. Mövzumuz Həzrəti Xanım Zəhra salamullah əleyhə ilə bağlıdır. Əyyam, əyyam Xanım Zəhradır. Bu gecələr, bu günlər Həzrəti Xanım Zəhra salamullah əleyhəyə müntəsəb olduğu üçün bu günlərdə xanımla mənus olmaq istəyənlər üçün ən əlverişli şərait yaradılır. Allah təbarək və təala bu günlərdə xanımın mərifətini insanlara daha çox ilham eləyir. Həzrəti xanım Zəhra salamullah əleyha haqqında mübarək hədislər var. Bir hədis xanımın adı ilə bağlıdır. Fatimə adının ona verilməsi və Fatimə adının anlamı haqqındadır. İlk öncə qeyd olunmalıdır ki, Fatimə sözü müxtəlif mənalarda işlənilib məsumların dilində. Ümumiyyətlə, görəsən insanlara ad vermək, İnsanı hansısa adla adlandırmaq İslam mərifində, İslam mənbələrində nə qədər əhəmiyyət daşıyır? İslam mənbələrini araşdıranda insan bunu başa düşür ki, əgər bir nəfərin adı Allahın varlığının əleyhinə, tək Allahlığa qarşı, tohidə qarşı və ümumiyyətlə zülmün icadına qarşı anlam daşımırsa, o adı dəyişməyin heç bir önəmi yoxdur. Yaxşı olar ki, insan İmam Sadiq əleyhissalamdan keçir, öz övladlarına gözəl ad versin və hətta İmam Sadiq əleyhissalam buyurur ki, övladlarınızı mənalı adlarla və peyğəmbərlərin adları ilə adlandırın. Amma İslam peyğəmbərinin ətrafında olan səhabələr ki, peyğəmbərə İslam gətirdilər, onların bəzilərinin adlarını Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm dəyişdirmədi. Niyə? Misal, Əmmarın adı, Musəbin adı. Bu adlar düzdür, heç bir dini anlam daşımırdılar. Amma Allahın əleyhinə də heç bir məna, tək Allahlığa qarşı da heç bir məna ifadə edəmirdilər. Ona görə Allah təbarək və təalanın rəsulu onların adını dəyişməyə önəm vermədi və dəyişmək üçün səy eləmədi. Amma bəzi adlar ki, var idilər, bütpərəstliyin nişanələri idi, İslam Peyğəmbəri o adları dəyişdirtdirirdi. Təsəvvür edin, belə bir zamanda İslam Peyğəmbərinin evində bir xanım dünyaya gəlib. Həzrəti Rəsul sallallahu aleyhi və səlləm Allahın əmri və göstərişi ilə bu körpənin adını Fatimə qoyur. Bu rəvayətlərimizdə keçir. Bəzi rəvayətlərdə İmam Sadiq əleyhissalamdan soruşulur ki, Fatimə sözünün anlamı nədir? Həzrət buyurur ki, Fatimə ayıran mənasındadır. Yəni, onu sevənləri cəhənnəm əzabından ayıran. Bəzi rəvayətlərdə də keçir ki, Fatimə ona görə ona deyiblər ki, o bütün şərrlərdən və çatışmamazlıqlardan bəridir. Yəni, bütün şər və çatışmayan nöqsanlar ondan uzaq olduğuna görə ona Fatimə adını qoyublar. Bir rəvayətdə də keçir ki, Fatimə adı xanım Zəhraya ona görə verilib ki, mərifəti insanlar üçün çətindir. Onu tanımaq insanlar üçün çox çətindir. Yəni, insanlar onun həqiqi məqamını tanımaqda çətinliyə düşürlər. Bir rəvayətdə keçir ki, mən Arafa Fatimətə haqqə mərifətihə, hər kim xanım Zəhranı həqiqi mərifət tapsa onun varlığına, kimliyinə, mahiyyətinə, fəqət ədrəkə leylətəl qədr. Buna bənziyir ki, bu adam qədr gecəsini dərk eləyib. Yəni, qədr gecəsi ən önəmli gecədir. Hər kəs öz həyatında heç olmasa bir dəfə xoşbəxt olmaq üçün, heç olmasa bir dəfə qədr gecəsini dərk eləməlidir rəvayətlərə görə. Bu rəvayət buyurur ki, hər kim xanım Zəhranın həqiqi məqamını tanıya bilibsə, həqiqi məqamın başa düşə bilibsə, sanki qədr gecəsini dərk eləyib. Yəni, bir nəfər adam qədr gecəsini tanıyanda necə xoşbəxt olarsa, səid olarsa, bütün kamillikləri özündə canlandıra bilərsə, xanım Zəhranın da həqiqi məqamını tanıyan adam sanki qədr gecəsini dərk eləmiş adamlar kimidir. Hətta İmam Sadiq əleyhissalamdan rəvayətdə keçir ki, Qədr gecəsi elə xanım Zəhranın özüdür. Əl-Leylətu hiyəl-Fatimə. Qədr gecəsi elə xanım Zəhranın özüdür. Necə ki, Qur'an-ı Kerim buyurur, Qədr gecəsi min aydan üstündür. Həmən min ay Bəni Üməyyənin hakimiyyət dönəminə şamil edilir bəzi müfəssirçilərin dilində. Yəni, Qədr gecəsi min aydan üstündür. Xanım Zəhra Qədr gecəsidir. Bəni Üməyyənin İslam əleyhinə apardıqları fəaliyyətləri bir dənə xanım Zəhra öz şəhadəti ilə, öz yaşayış tərzi ilə, öz həyatı ilə, o qısa ömrü ilə onların bütün fəaliyyətlərin ki, İslam əleyhinə aparırdılar, puça çıxartdı və yox elədi. Yəni, xanım Zəhra Qədr gecəsidir bu anlamda İmam Sadiq əleyhissalam buyurur. Bu hədisləri anlamaq bizim üçün çox çətindir. Ona görə də buyurulur ki, Fatimə ona görə Zəhraya ad qoyulub ki, onu tanımaq bəşəriyyət üçün çətindir. Bəşəriyyət onu tam surətdə, həqiqi simasını bəşəriyyət başa düşə bilmirlər, tanıya bilmirlər. Mən bir neçə dənə rəvayət xidmətinizə ərz edeyim. Məsələn, xanım Zəhra sallallahu əleyhanın ziyarətnaməsində keçir, biz deyirik, Əssəlamu aleyki ya mümtəhinə. Salam olsun sənə, ey imtihan olunmuş xanım, imtihan vermiş xanım. Əlləti imtihənəkillah qəblə ən yəxlüqəki. O xanım ki, imtihan vermirsən, Allah səni imtihana çəkib, bundan qabaq ki, sən dünyaya qədəm qoyasan. Yəni, insan nə başa düşə bilir bu ziyarətnamədən? Xanım Zəhra hələ dünyaya gəlməmişdən, Allah onu imtihan edib, imtihana çəkib. Dünyaya gələndən sonra insan imtihan verir, amma xanım Zəhra dünyaya gəlməmişdən imtihan verir. Yaxud başqa bir rəvayətdə keçir ki, Həzrət Zəhra sallallahu əleyhanın barəsində İslam peyğəmbəri buyurur ki, Fatimətu ummu əbiha. Zəhra atasının anasıdır. Yəni peyğəmbər ki, xanım Zəhranın atasıdır, Zəhra onun anasıdır. Bu rəvayətlər çox bunların hamısının dərin mənaları və açıqlamaları var. Düzdür, açıqlanırlar bunlar, amma ilk baxışda bu mənalar, bu hədislər, bu rəvayətlər bu təfsirə ehtiyacı olan Böyük məfhumlu rivayətlər bəşəriyyət üçün dərk olunmaqda çox çətin məsələlərdir. Ona görə rivayətdə keçir ki, xanım Zəhra Fatimə adı ona verildi, çünki bəşər onun məqamın tanımaqda çətinlik çəkərlər. Ona görə ona Fatimə deyirlər. Yaxud başqa bir rivayətdə keçir xanım Zəhra sallallahu əleyhanın haqqında İmam Həsən Əskəri əleyhissalamdan Həzrət buyurur ki, xanım Zəhra bizim höccətimizdir. Bizim üzərimizdəki höccətdir. Biz Allahın bəşər üzərindəki höccətləriyik. Xanım Zəhra bizim üzərimizdəki Allahın höccətidir. Yaxud başqa hədisi kisada, oradakı İslam peyğəmbərinin dilindən Allah təbarək və təala öz sözlərini cari eləyir. Orada mərkəziyyət xanım Zəhra ilədir. Orada kisanın altında kim var? Zəhra və onun balaları var, Zəhra və onun atası var, Zəhra və onun həyat yoldaşı var. Görürsən, bütün mərkəziyyət qayıdır xanım Zəhra sallallahu əleyhaya. Bu rəvayətləri deməkdən məqsədim budur ki, İnsan diqqət eləyəndə xanım Zəhra sallallahu əleyha haqqında keçən rəvayətlərə görürsən ki, həqiqətən də o xanımın ali məqamını dərk eləmək bəşəriyyət üçün çox çətindir. Bəşəriyyət xanımı dərk eləmək üçün mənəvi yüksəliş eləməlidirlər. Yəni, insan mənəviyyatın yüksəltməlidir, ta ki, o xanımın məqamından bir parçasını başa düşə bilsin. İndi biz istəyirik, bu sözləri deməkdən məqsədim budur. Həqiqətən biz xanım Zəhra sallallahu əleyha haqqında danışmaq istəyirik. O halda ki, İmam Sadiq əleyhissalam buyurub ki, onun mərifəti insanlar üçün çətindir. Onu tanımaq insanlar üçün çətindir. Hər kim onu doğru düzgün surətdə tanıya bilsə, sanki Qədr gecəsini dərk edib. Hər halda biz məsumların dilindən Allah təbarək və təalanın buyruğu ilə bir neçə məsələ öz kiçik istedadımıza uyğun məsumların sözünü istəyirik insanlarla bölüşək. Hər halda biz onun böyük məqamını insanlara çatdıra bilmərik, çünki özümüz o məqamı dərk eləməkdə acizik. Özümüz o məqamı doğru düzgün dərk edə bilmirik. Təsəvvür edin, xanım Zəhra sallallahu əleyha haqqında Kəvsər surəsi nazil olunub. Bunu bütün təfsirçilər yazırlar. Kəvsər surəsi Həzrət Zəhra sallallahu əleyhanın haqqında nazil edilib. İslam peyğəmbərinin oğlu övladı yox idi, oğlan övladı yox idi. Bəzi adamlar İslam peyğəmbərini əbtər adlandırırdılar. Deyirdilər, peyğəmbər sonsuzdur. Yəni İslam peyğəmbərinin soyu davam eləməyəcək, nəsli davam eləməyəcək. elə bilirdilər ki, insanın nəsli onun oğlu ilə davam eləyir, oğlan övladı ilə davam eləyir. İslam peyğəmbərinə bu surə nazil edildi. Surə deyir ki, biz sənə Kovsər əta eləmişik. Bütün izləyicilər təbii ki, bu surəni əzbər bilirlər. Kovsər əta eləmişik, sən Allah yolunda qurbanlıq kəs, dəvə kəs, qurban elə bu yolda və sənin nəslin davam eləyəcək. Onlar ki, sənə əbtər deyirlər, sonsuz deyirlər. Əslində elə əbtər onların özləridir. Təfsirçilər yazırlar ki, Allah təbarək və təala İslam peyğəmbərinə xanım Zəhranı verdi və peyğəmbər nəsli xanım Zəhranın vasitəsi ilə davam elədi. Bu surə bunu göstərmək istəyir. Burada bir incəlik var. Bu demək deyil ki, xanım Zəhra peyğəmbərin sadəcə nəslinin davamçısıdır. Peyğəmbərin həqiqi simasının davamçısıdır. Yəni, İslam peyğəmbərinin nəvələri Həsən və Hüseyn və bütün imamlar və indiki bütün seyyidlər hamısı peyğəmbərin nəslindəndilər. Bu sadəcə bunu çatdırmır. İslam peyğəmbərinin də bütün insanlar kimi bir həqiqi siması var, bir hüquqi siması var. Bir şəxsiyyəti var, bir şəxsi var. Yəni, İslam peyğəmbərinin şəxsi və həqiqi siması Muhammed ibn Abdullahdır. Yəni, İslam peyğəmbəri Qureyşdən olan, Bəni Haşimdən olan bir kişidir. Əbdullahın oğlu Muhammed sallallahu aleyhi və aleyhi və səlləmdir. Xanım Zəhra da onun qızıdır. Həsən və Hüseyn peyğəmbərin torunları və nəvələridirlər. Yəni, bu surə sadəcə bunu mu çatdırmaq istəyir ki, ey peyğəmbər, biz sənə qız övladı vermişik və sənin şəxsivin və həqiqi simavın davamçısıdır, nəvələrin ondan dünyaya gələcək. Bu düzdür, açıqlama düzdür, amma bu surə sadəcə bunu çatdırmaq istəmir. Bu surə insanlara çatdırmaq istəyir böyük bir mənanı. O böyük məna budur, necə ki xanım Zəhra Peyğəmbərin şəxsinin, Muhammed ibn Abdullahın və Peyğəmbər nəslinin və Peyğəmbərin həqiqi simasının davamçısıdır, eləcə də xanım Zəhra sallallahu əleyha Peyğəmbərin şəxsiyyətinin və hüquqi simasının davamçısıdır. Hüquqi simasının varisidir. Peyğəmbərin hüquqi siması onun nübüvvəti və peyğəmbərliyidir, risalətidir. Peyğəmbərin şəxsiyyəti onun şəxsindən ayrıdır. O əvvəl Muhammed ibn Abdullahdır, ondan sonra Allah onu eləyib özünə peyğəmbər və Allahın elçisi, Allahın rəsulu, Allahın nəbisi. Onun şəxsiyyəti şəxsindən fərqli bir məsələdir. Xanım Zəhra necə ki, peyğəmbərin şəxsinin, Muhammed ibn Abdullah kimliyinin davamçısıdır, daşıyıcısıdır, o nəslin davam elətdirəndir. Eləcə də peyğəmbər şəxsiyyətinin və hüquqi simasının davamçısıdır. Yəni xanım Zəhra peyğəmbərin peyğəmbərliyin qoruyub saxlayan xanımdır. Xanım Zəhra peyğəmbərdən sonra Allahın seçimi olan Vəlini, Allahın seçimi olan Əli ibn Əbi Talibi müdafiə eləyib və bu yolda şəhadətə yetişən xanımdır. Peyğəmbərin qızı peyğəmbərdən sonra öz qısa ömründə öz şəhadəti ilə peyğəmbərin dinini yaşadan ilk şəhiddir. Peyğəmbərin mahiyyətin və həqiqi siması kimi hüquqi tərəfində qoruyan bir xanımdır. Bu təfsirin böyük bir anlamı var. Kövsər surəsinin böyük bir anlamı var. Ona görə xanım Zəhra sallallahu əleyhanı peyğəmbər addım-addım tərbiyə eləyirdi. İslam peyğəmbəri o dünyaya gəlməmişdən qabaq dağlara çəkilmişdi, cəmiyyətdən təcrid olunmuşdu. İslam peyğəmbəri Allahın əmri ilə cəmiyyətdən uzaqlaşmağı, mənəvi qidalardan, cənnət meyvələrindən qidalanmasının səbəbi bu kamil bir insanın dünyaya gəlməsi üçün şəraitin yaranması idi. İslam peyğəmbəri iki dəfə cəmiyyətdən uzaqlaşdı. Birində Qur'an dünyaya gətirdi, Qur'an dünyaya gəldi, İslam peyğəmbərinə nazil oldu. Birində də Qur'anların, natiqi Qur'anların, diri Qur'anların, imamların anası xanım Zəhra sallallahu əleyha dünyaya gəldi. Bu bir mübarəkə xanımdır ki, peyğəmbər bunu dünyaya gətirəndən sonra da addım-addım başladı xanım Zəhra sallallahu əleyha ilə gözəl rəftar eləyə-eləyə onu kamilliyə tərəf yönəltməyə. Təsəvvür eləyin, Qur'ana ayə nazil oldu. Deyir ki, İslam peyğəmbərinə xitab eləyəndə onu bir-birimizi çağırdığımız kimi çağırmayın. Ona deyin, ya əyyuhər rəsul, ey Allahın peyğəmbəri, da onu bir-birimizi çağırdığımız kimi çağırmayın. Xanım Zəhra bir gün evdə İslam peyğəmbərinə dedi, ya əyyuhər rəsul, ya rəsuləllah. Peygamber döndü, dedi, kızım, sen niye beni elə çağırdın? Həmişə mənə deyərdin, ya Əbəta, atacan. İndi niye mənə dedin, ey Allah'ın Rəsulu? Xanım bu ərz elədi ki, ya Rəsulallah, ayə nazil olur Peygamberi, belə səsləyin. Allah'ın Rəsulu kimi səsləyin. Ona görə sizi elə çağırdım. Peygamber buyurdu ki, yox, sən mənə ata denən. Çünki sənin mənə ata deməyin mənim qəlbimə fərəh gətirir. Qəlbimi şad eləyir. İslam Peyğəmbəri istəyir xanım Zəhraya desin ki, səni ilə Peyğəmbərin arasında olan bəzi əlaqələr artıq ümmətlə Peyğəmbər arasında olan əlaqələrdən artıq bir şeydir. Ona görə İslam Peyğəmbəri ona xüsusi bir diqqətlə yanaşırdı, xüsusi qayğı ilə yanaşırdı. Bir gün Hazreti Zəhra sallallahu əleyha evlənəndən sonra ailə qurmuşdu, Rəsulullahın evinə gəlir. Peyğəmbər oturmuşdu, görür xanım Zəhra gəlir, Peyğəmbər ona məhəbbət edir və görür xanım Zəhra narahatdır. Deyir, qızım, niyə narahatsan? Deyir, atacan, biz gecə Əli ibn Əbi Taliblə danışırdıq, bir-birimizlə zarafat eləyirdik. İndi bəzən ailələrdə olur zarafat eləmək, onlar da bizim örnəklərimizdir. Dostlar arasında da belə məsələlər olur. Zarafat eləyirlər, ailələrdə də olur. Xanım deyir, mən bir zarafat elədim. Sonra belə hiss elədim ki, Əli ibn Əbi Talib əleyhissalam mənim bu zarafatımdan narahat oldu. Ona görə mən dünəndən narahatam. Özümdən soruşdum, o narahatlığım bildirmədi və mənə dedi ki, yox, narahat deyiləm, amma hər halda mənim ürəyimdə qalıb. Peyğəmbər ona bir neçə sifariş eləyir. Deyir, qızım, əgər adamın, bir xanımın həyat yoldaşı ondan narazı olsa, əgər o xanımın ibadəti Həzrəti Məryəmin ibadətinə bərabər olsa, onun faydası olmaz. Həzrəti Məryəm ən çox ibadət eləyən qadın idi. Həzrəti Məryəm o adamdır ki, Allah Quranda buyurur ki, Allah sənin əməllərini qəbul elədi. Ya Məryəm, innəllah əstəfaki və təhərəki. Ey Məryəm, Allah səni sevib, seçib, paklandırıb, səni mütəhərəsən sən. O böyük ibadət sahibi olan, məbədə ilk qədəm qoyan qadın, Həzrəti Məryəm o qadındır ki, ona qədər məbəddə xidmət edən oğlan uşaqları idi. Anası Allahla əhd eləmişdi, Rəbbi inni nəzərtu mafi bətni muharrara. Demişdi, ilahi, mən bu bətnimdə, qarnımda daşıdığım hamil olan vaxtı Məryəmə, bu körpəni sənin yolunda azad eləyəcəm. Amma körpə dünyaya gələndə, qız dünyaya gələndə ana narahat oldu. Dedi, Rəbbi inni vəzətu həl unsa, ilahi, mən qız dünyaya gətirdim. O halda ki, mən elə bilirdim, oğlan olacaq, onu məbəddə qoyacam, xidmət eləyəcək məbəddə. Məbəd, Allah buyurdu ki, Məryəmi də məbəddə qoymaq olar. Adını da Allah verdi Məryəmin. Onu da məbəddə qoymaq olar. Və leysə zəkəru kəl unsa. Allah Həzrəti Məryəmin barəsində dedi ki, niyə narahatsan, oğlan qıza tay ola bilməz. Oğlan qıza tay ola bilməz. Bəzi adamlar bunu başa düşmürdülər. Allah deyir, onda qız oğlandan üstündür. Muhyiddin İbn Ərəbi bunu açıqladı, dedi ki, bəli, qız rəhmətdir rəvayətlərə görə, oğlan neymətdir, neymətlərə görə Allah qiyamət günü atalardan sorğu sual eləyəcək oğlanlara görə, amma rəhmətə görə Allah ataları bağışlayacaq. Ona görə deyir ki, oğlan qıza tay ola bilməz və bir də Həzrəti Məryəmin məqamına görə Allah deyir ki, oğlan qıza tay ola bilməz. Yəni, Həzrəti Məryəm bu böyük şəxsiyyət, İslam Peyğəmbəri onu misal vurur xanım Zəhraya ki, bizim hamımıza çatdırmaq istəyir. Bizə çatdırır ki, əgər bir nəfər xanım Həzrəti Məryəm qədər ibadət eləsə, amma həyat yoldaşı ondan narazı olsa, onun ibadəti ona fayda verməz. Bu qədər önəmli məsələdir. Peyğəmbər xanım Zəhraya bu rəvayəti buyurmaqla istəyir xanım Zəhranın vasitəsilə bütün insanlara çatdırsın. Ailə düzəni ən önəmli məsələdir. Balaca bir səhv, balaca bir kiçik məsələ, balaca bir hadisə belə olanda ki, əslində heç nə olmamışdı, xanım Zəhra gəldi Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin xidmətinə və öz narahatçılığını bildirdi. Peyğəmbər ona yol göstərdi ki, belə elə, bu formada hərəkət elə və ailəvin düzənin qorumağa çalış. Gördüyümüz kimi bu rəvayətdə İslam Peyğəmbəri istəyir xanım Zəhra vasitəsilə bütün bəşəriyyətə çatdırsın, bütün İslam əhlinə çatdırsın ki, Allahın razılığı qadının həyat yoldaşının razılığından keçir. Təbii ki, qadının həyat yoldaşı ilahi məsələlərin tapdalanmasını qadına əmr eləmirsə, yəni vacibatı tərk eləməyi, haramları yerinə yetirməyi qadınına əmr eləmirsə, qalan bütün məsələlərdə xanım öz həyat yoldaşına tabi olmalıdır və bütün məsələlərdə xanım həyat yoldaşının razılığını qazanmağa çalışmalıdır. Hətta Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm bu rəvayətin axırında buyurur ki, qızım, əgər bir qadın öz ailə düzəninin qorunub saxlanılması üçün çalışarsa, əgər bir qadın evi qorumaq üçün, ev əhlin qidalandırmaq üçün özün əziyyətə salarsa, məsələn, bəzi adamlar deyirlər, mən gün ərzində çox əziyyət çəkirəm, bu qədər yemək hazırlayıram, yemək bişirirəm, ev təmizləyirəm, övladlarıma yetişirəm, onları məktəbə hazırlayıram. Hər nə, bugün qadınlar nələr eləyirsə evdə, hətta bəzi qadınlar işə də gedirlər, oyla yanaşı bu işləri də görürlər. Bu çətinliklər hamısı ki, qadın eləyir, əgər bunları doğru düzgün surətdə eləyərsə, İslam Peyğəmbəri bu rəvayətin arxasında buyurur, sonunda buyurur ki, bu işləri eləyən qadın 100% cənnət əhlidir. Əgər bir qadın öz ailə düzəninin qorunub saxlanılması üçün, əgər bir qadın öz övladlarının və ailəsinin çətinliklərinə dözməklə onların ailə düzəninin dağılmasının qarşısını alarsa, 100% həmən xanım cənnət əhlidir, İslam Peyğəmbəri buyurur. Xanım Zəhra sallallahu əleyhanın ali məqamından bir qısa öz istedadımız və öz dərkimiz qədərində bəzi məsələləri siz əzizlərə çatdırmağa çalışdıq. Allah təbarək və təala dünya və axirətdə bizi Əli və övladı Əlidən və xanım Zəhra sallallahu əleyhadan ayrı salmasın. Və səlamu əleykum və rəhmətullahi və bərəkatuhu.